Entonces,
el 16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها الاخوة والاخوات احييكم بتحية الاسلام فاقول اليكم جميعا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Poyam bilira ndi kumutokoza mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaso kufunira zabwino ntumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kumasana kuno Tikambirane verse imene yikuchokera mu suratul Hajj verse ya 78 imene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti wajahidu fillahi haqqa jihadi sadaqallahu alazim verse imene yi ndi mbali mozi ya verse imene ya 78 jogera mu surah al-hajj imene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutila mulira kuti chingiriza kuti muntu akuyenera kukhala pa jihad jihad ndi chintu chimene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adachiika kwa anthu achipembedzo cha Chisilamu. Vesi kunena kuti wajahidu fillahi haqqa jihadi mupange jihadi chifukwa cha mulungu Allah subhanahu wa ta'ala jihadi yeni. Abalianga olemekezeka chipembedzo jihadi tonsefe tikanena mawu amenewa aliyense wa Kiislamu akuziwa kuti ndi chiyani kupanga jihadi chifukwa cha mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ndi kupanga jihadi yokuti ikhale jihadi yeni. Kupezeka kwathu kwa paziko la pansi pano malinga ndi mmene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adanenera posimba ponena za dziko lino lapansi adanena mulungu adanena mtumiki kunena kuti ad-dunya hulun khadirun fa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa dziko lapansi lino ndilokoma aliyense akamakhala pa dziko lapansi pano inde mabuku chipembezo zimatiuza kuti ndi dziko limene lili lonyenga kunyenga ndi kunamizidwa dziko limene limakhala lonama ndi mtumika ena kuti dziko lapansi ndi lokoma holon komaso dziko lapansi khadhirun limaoneka kuti ndi la green chintu chikakhala chokongola kwambiri chimaonesa green ndi mtumiki ayena kuti dziko lapansi ndi losekemera komanso ndi la green koma kuti Mulungu Allah subhanahu wa taala anakuigani inuyo anthu pa dziko lapansi kuti fayandhuru kaifa taamalun kuti Mulungu awo aziona kuti inuyo anthu mukugwira ntchito pa dziko lapansi pano motani mukugwira ntchito ya Mulungu Allah subhanahu wa taala mukuigwira munjira yotani abale anga olemekezeka pa hadithi imeneyi kuti tikugwira ntchito motani chifukwa ntchito titha kugwira tonsefe tonsefe pano timagwira ntchito ya Mulungu aliyense pano amapemphera aliyense amapereka chopereka amawerenga Quran amatani zonse zabwino timapanga koma kodi timapanga zinthu zabwino zimene zozo timazipanga chifukwa chiyani timazipanga kuti tipeze chani timapanga kuti tikhale anthu otani fe Mulungu Allah subhanahu mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti fa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayandhuru kaifa taamalun Mulungu akuikani pa dziko lapansi kuti muone kuti mchitoyo mukuigwira chifukwa cha ndani abale anga olemekezeka chipembedzo zikanakhala kuti Mulungu Allah subhanahu wa taala aliyense ationesere mmitima mwathu ndi mmaso mwathu kuti timakugwira ntchito ya Mulungu ndi zifukwa zimene tikugwirira ntchitoyo ambiri bwezi titasiya kupemphera titasiya kuchita zabwino fobwezi aliyense akudziwa kuti awa akugwira ntchito chifukwa cha izo osati chifukwa cha Mulungu ndifeke mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadisi ina yofanana ndi imeneyi adadena mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunena kuti inna Allaha la yandhuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yandhuru ila qulubikum wa a'malikum Mulungu akamafuna kulipira samayang'ana nkhope zathu kuti ife tili ndi nkhope zotani kandi zokongola bwanji kandi zoopsya bwanji kandi zotani Mulungu sayang'ana zimenezi inna Allaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum Mulungu amayang'ana mitima yanu ndi ntchito kati zikugwirizana ntchito imene mukugwirayo ngali ikugwirizana ndi zimene zili mu mtima mwanu ntchito imene inu mukugwira ngati ikugwirizana ndi zimene zili mu mtima mwanu zimene Mulungu amayang'ana ndife chani tumikane yankhula zimenezi chifukwa choti ntchito nthawi zambiri imasemphana ndi niya munthu amatha kuswali pano amatha kuswali ndithu ndikukhala woswali koma kuti kuswaliko pamene akuswalimo cholinga chake sikuti akumpempherera Mulungu ayi akupempherera kuti anthu amnene kuti ndiwopemphera pamene popo sizindagwirizani ndi niya akupemphera kuti anthu amuone kuti iye ndiwopemphera akupemphera kuti apeze chinthu china chake akupemphera ndi zinthu zosiyanasiyana zikakhala choncho sizindagwirizani chake Mulungu Allah subhanahu wa taala amanena mu Quran wa aqimu salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mukhale anthu opemphera pempherani swala chifukwa swala imalesa zinthu zoyipa ndi imalesanso zinthu zonyasa iwo kupemphera swala daily subuhi dhuhuri magharibi koma zoyipa zija osasiya kuzichita swala je kuthandiza sithandizayi iwo ukupemphera subuhi kungotuluka ukuima pakhomo ukuima pabwalo kuyamba kupanga miseche kuwapanga anthu ena kuyamba kuyankhula zoyipa za anthu ena kuyamba kuchita zina ukachoka pamenepo ukapanga zinthu zinanso zosakhala zabwino ukupita kokuba ukupita kukachita zina mazina ndi zinthu zina koma iwe kuswali kundiye chiswalireni swala pamenepo sikuthandiza
Fomu lungu Allah subhanahu wa ta'ala sangane neza boza muswali mukaswali salayo yukule sani kujita zoipa yukule sani iso kujita zonyasa kumangati huku swali swala ijani kupeze kakuti iweyo kujita bezo ipa ukujita bezo sakaya zabino ukujita bezo yambi santu ukujita bezo yambi seje uziwe kuti iweyo swala ijasi kukutandiza mpangono kumu antu wapina maenda panjinga kapena amina maenda pangali moto akaona kuti taya lalapa ndikupopesa ndikuenda pangono ndikupfanso ndikupopesa kuenda pangono ndikupfanso amapanga bwa ama taya lali tukudubule tikudubule mmene mumwina mulibala muchubu muja mulibala lofunika kuti liseke abale anga ngati tikupemphera Jika mapembera zoipa ndikumachita zoipa ndikumachita zoipa ndikumachita kwa mantu ndikupemphera ndizo kuti swala ijayi ndibala wofunika swala imene ijayo tione kuti kodi pakuvuta ndipati sizingatheke kuti iwe uziswalira kuti uchita zoipa munthu oswali sachita zoipa so swala imamulesa zinthu zoipa ngati mmene Mulungu Allah subhanahu wa taala wanenera waqimu swala inna salata tanha anil fashai wal munkar Swala ile sezoipa ndizo nyasa. Swala ima kulesa kupanga zinthu zosakhala zabwino. Swala ima kulesa chifuwa chani? Chifuwa chisilamu chonse. Abale anga olimekezeka ndi makhalidwe. Chonse chisilamu ndi kukhala bwino ndi anthu. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amauzidwa ndi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti Walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lanfadhu min hawli iwe tumike ukana kala woipa ouma ntima anthu akana kuthawa mumphepete mwako suka nakhala so ndi anthu kusonyeza kuti chisilamu chikufuna munthu kukhala ndi makhalidwe abwino chokunama ndi makhalidwe oipa miseche ndi makhalidwe oipa zonse zimene tatchwezi ndi makhalidwe oipa Ndeno munthu ngati akuswali makhalidwe oipa makhala kuti akuchoka iye akufuna ndi makhalidwe abwino. Tsopano tibwerere ku vesi yathu ija imene Mulungu akunena kuti wajahidu fillahi haqqa jihadi mumenyane kwa Mulungu kumenyana kwenu kweni. Vesi imeneyi titati titanthauzire ndeno kuti yanena jihadi ija Yani na jihad in general mwaphatikiza ngati jihad mmene timayimvera komanso wanena mulungu akunena mu vesi imeneyi kuinena jihad ija kwa asilamu kuti akuyenera kupanga jihad asilamu wonse akuyenera kupanga jihad chimene chinthu Pacharabu mmene Mulungu anena kuti wajahidu ndoti Mulungu akulamulira imene timati fil amri akulamulira kwa silamu aliyense kuti akuyenera kutero mmene iyeyo angatere pomenya jihadi yake Mulungu alamulira silamu kuti apange jihadi ngati mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mmene awalamulira silamu kuti amuope Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kumuopa kweni kweni mbali ina mkurani ya manina kute ittaqullaha haqqa tuqati muope ni Mulungu kumuopa kweni kweni ngati mmena papa Mulungu akunena wajahidu fillahi haqqa jihadi pamene haqqa jihadi kumenyana kweni kweni ndiye kuti kumenyana kwaikira ntima Koma pavesi iyi ittaqullaha muope ni Mulungu kumuopa kweni kweni vesi imene iyi inavuta kwambiri chifukwa choti kumuopa kweni kweni palibe amene angathe palibe amene angathe kumuopa Mulungu kweni kweni ndizovuta ittaqullaha haqqa tuqati ndi pamene masaba anapita kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukata ndaula kuti tingamuope Mulungu bwanji kumuopa kweni kweni poti maso akakoti auluke chochi ama akafika pa chinthu china chake kumene kuli kutani kumene kuli kusapanga bwino andithawi zina makhutu atuwa amatha kumanga umva nkhani zotsakhala zabwino mosakala motuifeta kita kupanga zimenezo ndilo tipanga bwanji zimenezozo ndipamene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ana asisa vesi ina kunena kuti ittaqullaha mastata'tum muope ni Mulungu mmene inu munga tere kumuopa Mulungu osati posiya swala kapena popanga zinthu mwa ujeni ai koma kuopa Mulungu kuti pamene pandendi kuyesesa mmene iwe unga tere koma supano tikafika ku jihadi huku ndeno supano jihad ngati mmene anthu olemba mabuku anaitanthauzira jihad ananena kuti jihad ilipo mitundu inayi mtundu woyamba wa jihad ndi munthu kupanga jihad ndi mtima wake apange jihad ndi mtima chifukwa mtima abale anga olemekezeka munomo muno mpaka kwa zimaiko mpaka yenu amene ali kunjako mitima ilipo itatu yoka basi imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wainena andi aliyense akuyenda kukala mtima umozi mitima itatu imene ndifaye Mulungu akunena kuti jihadi yoyamba munthu ndikumenyana ndi mtima chifukwa chani mtumiko wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salatu wassalam timamva za Yusuf ambiri kuti kunali Yusuf mtumiki wa Mulungu mwana wa Yakobo Yakobo mwana wa Isaac Isaac mwana wa Abraham alayhi salatu wassalam Yusuf ameneyu tonse timamva munkhani za aneneri Yusuf anali mwana nyamata wabwino anali nyamata wabwino kwambiri kuoneka sobwino koma anali omupa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala zinachizika wa Yusuf zose zidachitika malingana ndi nthawi ya muzikiti muno ndi limited sipa sokani polo tingayankhule zose koma Yusuf anapangidwa chipongwe nda abale yake atapangidwa chipongwe anakamtaya muchisime mmene mujana toledwa ndi anthu apa ulendo ulendo wa Igupto kumene kujako ndi kukamugulisa anthu amene anamugulisa aja anamulera ndi kukula kumalo kumene anagulisidwa kuja amayi akumeneko chifukwa choti Yusuf anali nyamata wabwino ooneka bwino anamuuza Yusuf kuti Yusuf bwera kuno sopano ndikupita naye kuchipinda ndikumusekera kumene kuja ndikumuuza kuti haitalak bwera kuno Yusuf ananena kuti maadallah ndikuzitalikisa kwa Mulungu ndi zimenezo mayi innahu rabbi abwana aja ndi bwana wanga asana masiwaya andilera ine mwabwino kwambiri sindingathe kupanga zimenezo koma chuti amayi aja anali atalankhula mawu sana mvere zimenezo ananena anayamba kumugwiragwira Yusuf wakuthawa mpaka na manja malaya yake kungambika Yusuf nthawi yomwe ndikumatulukira anu ake khomo malaya Yusuf atangambika kumbuyo malinga ndi nzeru za mayi nonse mukudziwa ndi amene anayamba kuyankhula kwa amunawo kuti mukumuona Yusuf amafuna kundigwirira ine chani chani ndeno abambo ayena kuti chabwino koma panabwera ochitira umboni nakuti abwana choyamba muyambe mwayang'ana malaya Yusuf kuti angambika kumbuyo kapena kusogolo ngati malayawo angambika kusogolo ndeno kuti Yusuf amafuna kuagwirira amayi koma ngati malaya Yusuf angambika kumbuyo ndeno kuti amayi amamugulira Yusuf Yusuf amathawa tione zinaonekera choncho abambo ana kuti ayiyo ndizaimiwa amayi nzeru zanu basi chabwino koma chifoti zinthu zinachitika mmizi mwayamba kumveka Yusuf uja anamangidwa kuti mwina nkhani ija izizire anamangidwa Yusuf alayhi salatu wassalam koma popita kundende Yusuf anati wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu sindikuuyelesa mtima wanga kuti ine ndi wabwino mtima umene ndi wabwino ndituli ntima nthawi zonse umalamulira zinthu zoyipa. Abale anga walimekezera chipembezo umene unde ntima woyamba. Ntima kuti ugwira ntchito yabwino umachita kukakamiza. Palibe apapo amene anganene kuti ineyo ndine. Ntima kuti ugwira ntchito yabwino angakhale kuti ukapemphere kumene umachita kukakamiza. Koma ntima nthawi zonse umakongolesa ntchito zoyipa. Ntima ntchito zoyipa umakongolesa ndipo umachitisa kukhala simple. Zimene zotoka ngochita basi ungochoka pa kupita apa kupita apo basi utuluka basi itu ndiye ntima nthawi zonse umapanga choncho. Ndeno munthu ngati ntima uja siungaulese ndeno umazizimuka kuti wapita pamene paja kupita apo kupita pamene pake wagwidwa kodi bwanji zimenezi ayi basi munthu wakundeni. Koma pochita zimenezo ntima unakuza kuti ndipanga bwinobwino ndituluka bwinobwino. Ntima ndi zimene umapanga zimenezi. Ndiye ntima umenewu malingana ndi mmene wajahidu fillahi haka jihadi mupange jihadi kwa Mulungu jihadi yeni akuti jihadi yaikulu ndi imeneyi imene ili kumenyana ndi ntima umenewu. Ntima umakongolesa kuti angakhale mwana wang'ono utha kukhala naye ngati banji. Ntima huku makongolesa ndrama zanu wake utha kuzipeza munjira ina yake ndi kukhala zako. Ntima makongolesa zinthu zambiri zosiyana siyana. Ndicho yake akunena utanthauzira kunena kuti jihadi yoyamba ndeno yomenyana ndi mtima wa munthu. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nthawi zina zake akutokera ku jihadi yeni ya umaupanga ananena kuti rachana tikubutabwera min jihadi asghar kuchokera ku jihadi ya ingono sobatu kupita ku jihadi akbar jihadi ya ikulu. Masaba nafuse ya Rasulullah kumene kuja anthu amwalira ena vulala ndeta maliza tikubwera nde ukuti imene jihadi ya ingono tikubwera ya ikulu. Mtumiki Muhammad anena kuti inde chifuwa pano pasopano tukapanga jihadi imene ili jihadi yomenya na munthu ndi ntima wake. Abale anga palibe ntima umene umanena kuti apapo basino nde basi zipita ukapemphere. Ntima umachita kukakamiza kuti upite kopemphera. Ntima umachita kukakamiza kuti upereke chinthu kwa munthu wovutika. Ntima umachita kukakamiza kuti upange chinthu chabwino. Koma ntima umalamulira choipa nthawi zonse. Ndipake mitundu ya inai ya jihadi, jihadi yoyamba jihadi nafsi. Koma jihadi ya nambala 2 popatikiza ndi jihadi nafsi kukhala ya nambala 2 yake ndi kumenya na supano ndi shetani. Abale anga olemekezeka, shetani alipo komanso malinga ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani amapezeka mwanthu kapena muziwanda. Mwanthu muli mashetani, mwana mashetani muwandu. Amene oti mashetani ndithu oti ukakumana nawo sayankhula zabwino zilizonse za Mulungu. Nde kuli mashetani amene amakhala kuziwanda amene amabwera sonthawi zina kwa wanthu. Mashetani amenewa ndi ofunika kuti munthu umenyane nawo chifukwa atha kukuphophonyesa iwe ndikupezeka kuti wachita zinthu zina zake zosakhala zabwino. Abale anga olemekezeka angakhale kuti muli munzikiti koma ndinene motere kunena kuti Mulungu Allah subhanahu wa taala atamulenga munthu ndikumuyika chifukwa muziwe kuti zonse zimene mungazione pa dziko lapansi pano zinayamba kulengedwa munthu asanalengedwe. Munthu anali womaliza Mulungu kulenga, pomaliza kulenga kuti supano apa ndiyenda maliza ndi pamene analenga munthu. Ndifake munthu amakhala wovuta, amakhala ndi nzeru zake zina zimakhala zabwino zina zimakhala zoyipa. Munthu wina ananena kuti atapita pamalo pena kuzapeza maongu ndi kuzapeza mtengu wa mango mwamba muli mango kaya wachamba ndikuzania kuti naye so Mulungu maungu wakulu wakulu wakuhiga pansi maungu ndukuhiga mwamu maramoti maungu wazikala pansi maungu wazikala mwamu mulungu sindi kuziwa kutanapanga bwanji pamene wachamba kachamba kagulezera kamisala kuma inata ntawe mwemi feriyo jatakala limango limozi ngeli ngachoka mwamba muji ndeli ngazamu menya mutumu kutokela mwamba ndipa hundi kumenya mutu mtu uja ndi kuyamba kulira pompa aja mmaziwa chintu chikama chidika uma kuwa ndetu nde anakuwa ata kuwa chamba chinachoka nana kutu kumatu mmeni landi menya limango limeneli jika nakala kutindi maongua nde kutindi kanafira pompa basi mulungu ndi wanzero ntawi yomweyo mulungu Allah subhanahu wa ta'ala timati ndi hakimu nde mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mmene ana mulenga muntu kukhala womalizira ndi pamene sopano mmamuona muntu zochitika zake innal insana li rabbihi lakanud muntu kwa mulungu wake amakhala womakana wa innahu li hubbil khairi la shadid koma muntu kukonda zabwino ndi number 1 komanso muntu tu samaoneka kuti ndi wankulu angakhale wankulu mtima umakhala bwa ung'ono umakhala nyamata ndipo ake mmaona kuti mmene zinthu zimachitikira pasiko pano muntu wankulu ndithu komuona zochitika zake kuti anaverewa ngati wakulunga koma ayi umene ndi ndi munthu abale anga wolemekezeka chipembezo jihadi ya nambala 3 sobano ndiyo menyana ndi makafiri kafiri ndi munthu amene ali wokanira timati ife wokanira koma angakhale kuti mashekhe samatiudza kuti kuti amakanira chani mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mukurani amanena kuti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakin lam yakuni alladhina kafaru tikungopereka chisanzo senali anthu okanirawa okanirake ati min ahli alkitabi wal mushrikin okanira kuchokera kwa anthu amene anapasitwa mabuku ndi mamushiriki ofatikiza mulungu ndi zinthu zina onsewo akalero lam yakun munfakin senali anthu osiyana senali anthu osiyana anali anthu ochita zinthu zimozi mena machita zofanana ndi chiyani onse amakhulupirira kuti kuzabwera mtumiki Muhammad onse amakhulupirira choncho kuti Muhammad azabwera mamushrik anthu amene ali ahli alkitab amene anapasitwa mabuku amakhulupirira kuti Muhammad azabwera koma ndi chifukwa chani amakhulupirira bwanji chifukwa choti mmene ndakuwuzirani Abraham ndi bambo wanene Abraham anapereka mwana wake woyamba Ismail kwa mkazi wake wachiwiri Hagra Hagra atapereka Ismail Ismail wakula zaka zokwanira 13 ndi pamene Sara mwana mkazi wake woyamba amapereka mwana ndi kukhala iyeyo Ishak mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mukurani amanena kuti wamiwarai Ishaka Yakubu Ishaka akazabadwa pambuyo pakepo Isaka azabereka mwana mwana ameneyo azakhala dzina lake Yakobo Yakobo ndi ndani dzina loti Yakobo limatanthauza kuti ndi Israeli tikamanena kuti ana a Israeli timatanthauza pani paja kuti ndi ana a Yakobo Israeli yonse Israeli yonse tikamanena kuti ma Israeli achokera kwa azimai anayi chifukwa choti Yakobo anali ndi mkazi wake woyamba ndi mkazi wake wachiwiri komanso anali ndi azakazi awiri kukhala ngati azimai foro ndi kumene kwachokera ana a Israeli pamenepo tikanayima koma chifukwa cha nthawi mwina sitingathe kuyima kuti tinene zambiri pamenepopo koma nthawi sikutilola tikanayima kuti tilongosole ndithu kuti azimai anayi amenewa choyamba ndi ndani ndi ndani komanso azimai amenewa anabereka ndani ndi ndani koma chimene tikufuna kutanthauza apapo ndichoona kuti Ibrahim ndi kholo lane ne apapo so tikutanta uza kuti tikunena choja aya lam yakuni ladina kafaru osama kruvirira kuti kuzabwera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam koma chimene chiyo amachikuruvira kuti kuzabwera poganizira kuti aneneri onse awaota achulaja amachoka kutokera kwa ana ndani a Israel kusonja kuti amachokera kutokera kwa ana a Ishaka mwana wa Yakobo Ishaka mwana wa Ibrahim Ishaka kubereka mwana Yakobo Yakobo ndi amene watulusa aneneri achina Yosefe achina Mose achina Isa amenali onse amachokera kwa Israel ndenepo wauza kuti kuzabwera mtumiki zina ake Muhammad anthu onse aja maganiza kuti Muhammad adzachokeranso kwa Israel mmalo mwake Muhammad pobwera kuti achoke sumani kuchokera kwa Marabs kumene kuli kwa Ismaila kuti kwa Hagra ndi pamene sopano lam yakuni alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyina mpaka pamene zoona zeni zinawabwerera zatumiki uja Mungu akunena kuti hatta ta'tiyahumul bayyina albayyina ndi chiyani rasulun minallahi yatlu suhfan mutahhara neneri wochokera kwa Mulungu amene aziza werenga mabuku oyera buku loyera ndi Qur'an ndi pamene anayamba kusiyana mai anthu aja ena kumati ndiye mweyo ena kumati si ameneyo anayamba kusiyana makafiri aja nthawi imeneyi chabwino ndeti kunena kuti apapo tibanena zimenezi chifuwo chonena kuti tikamanena kuti alkufaru kodi amene wa ama kanila chiyani anthu makafiri ena tuma kuti makafiri chonchi kodi ama makafiri ondi chani anthu okanira chimene amakanira anthu amene wa ama kana kubwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti sineneri fana kwa kuti amakhulupirira ndizonena kuti pasiku la pansi pano akabwera mtumiki akabwera president timati president watu ndi uyu mmene ujakaya nthawi yathaka yawamwalira kubwera uyu natimati ndi uyu palibe amene amati president wanga ndi ujana mwalira uja ineyo uyu ayi palibe amene amapanga zimenezo ndeno mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabwera kukhala rahmatan lil alamin mtendere wa dziko lonse andi aliyense akuyenera kumukhulupirira mtumiki anabwera kwa anthu onse ndeno makufara amene wawo ndifo igaleko kunali jihad yomenya ndi makufar ndipo jihad imene iyo ndi ya nambala 3 pano ndomeko yathu imene tikunena pano ndiye pali jihad ina izimati jihad al munafiqin kumenya ndi anthu manafik manafik ndeno ndi ambiri timakhala nawo titha kukhala nawo ndi aja amene amati akapita uku akayankhula zina kupita uku ndi kukhala kumeneko kupita uku ndi kukhala kumeneko amene ndiye timati manafiki tsono munafiki ndiye amakhala woopsa chifukwa iye uja amaphunziwa iwe zonse zija za iwe zijaso amakanena kwinu kumene kuja ndikukazi wanso zonse kumene kujaso ndikutenga ndikumakanena uku uku amampanga kuti ndi wawo uku amampanga kuti ndi wawo amene ndi amene timati amene munafiki munjira timati muzabuzab munthu amene alibe laila aulai uko yemweyo koma jihad imene ili al asas imene ili yaikulu kwambiri ndi munthu kumenyana ndi mtima wake imene ndi jihad imene ili yaikulu kwambiri tsopano panopa mwachidule kwambiri malingana ndi nthawi apapo sininatse kuti ndiyankhule zonse zimene ndinali nazo pocha nthawi imene ikundi sikundilola kuti ndiyankhula zambiri koma chimene tikufuna kuti tiyankhule pamenepa pa jihad pamenepa kuti abale jihad ngati tingakhale kuti jihad ndi chinthu cholamulidwa kwambiri aliyense akuyenera kuona mtima wake kuti uli pa mtundu wanji mwachidule kwambiri apawo ndi malongoso za mtima umodzi umene uli annafsul ammara mtima uma olamula wama ubarri nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i sindikuyeresa mtima wanga nditudi mtima ndi olamula zinthu zoyipa ndingomalizisa panenepo kuti mtima wachiwiri ndi mtima umene umakhala wozinena Mulungu Allah subhanahu wa taala amanena mu Qurani la uksim biyaumil qiyama wala uksim bin nafsi lawama ndikulumbirira siku la chiweruzo ndikulumbirira sontima umene umazinena. Pali mtima ukalamulidwa ndikuchita choyipa, umanena kuti anchifukwa chandi mapangira zimene zichi. Ndikumada ndaula mu mtimamo, at least kumene umakhala mtima wabunoko pang'ono. Pali mitima ina imangochita zoyipa osabwerera, kumangochita zoyipa osabwerera, kumangochita kusogolo mpaka kumwalira kuchita zinthu zoyipa. Koma mtima uzichita choyipa ndikutani, ndikubwerera kuti zimenezi ndimapanga chifuwa chani, Mulungu andikhululukire. Nthawi zina Mulungu amakukhululukira iweyo ndikukhala munthu oti tsopano wabwerera kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Chifuwa chani mtumiki amanena kuti kullukum khata'un, nonsenu ndi anthu olakwa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, olakwa abwino ndi amene amabwerera kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwerera bwanji kwa Mulungu pozinena kuti zimenezi ndangoona ndapanga, Mulungu andikhululukire. Umene ndiye timati an-nafsu, mtima umene umakhala wozinena, an-nafsu lawama, mtima umaliza umene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ama unena, ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala siku limenelo azawauza anthu okhulupirira, azamuuza munthu okhulupirira, ya ayyatuha an-nafsul mutmainna, iwe amene unali ndi mtima okhazikika pa dziko lapansi, osapanga zinthu mophatikiza kuti kupanga izi zoyipa lero le nthawi yomweyi kupanga sazabwino, kupanga zabwino kupanga sazoyipa, ukuswali kupanga zoyipa, ayi anali munthu wochita zinthu zabwino basi. Akuti munthu ameneyo siku limenelo azamuuza kuti ya ayyatuha an-nafsul mutmainna, iwe amene unali ndi mtima okhazikika, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya, bwerera kwa Mulungu wako iweyo uli wosangalala, komanso Mulungu ali wosangalala kuti iwe kubwerera kwa iye. Chifukwa mulendo wa town muno tikamanena kuti ndikagona kwa akachere kwa chimwene anga, umapita kwa chimwene ako kuja nkuteka iwe ukusangalala kuti kupita kwa chimwene, achimwene ako aja sakusangalala koma akulandirapi. Kapena ndikagona kwa akachere kuchemwali anga, nkuteka chemwali ako akusangalala kuti iwe ukupita koma iwe usakusangalala kuti ngakole kuine ngapite kuine kwako. Ndiye paziko lapasi pano ndi choncho. Koma kwa Mulungu munthu ameneyo ayi akuti azamuza kuti irji ila rabbika radiyatan mardiyya, ubwerere kwa Mulungu wako iwe uli wosangalala komanso Mulungu ali wosangalala kuti iwe kutipita kwa iye. Mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunenera. Kena akazamuza kuti fadkhuli fi ibadi, lowa mugulu laka polo anga wochita zabwino, mapeto ake wadkhulu jannati, lowaso ku janna yanga yolemekezeka. Mitima itatu imeneyi ndi imene ilipo pa dziko lapansi pano. Inuyo ndi ena amene angati akumva aone kuti kodi ine mtima wangawo uli gulu loyamba lija an-nafsul amara, mtima olamula zoyipa, mtima wanga uli choncho, kapena mtima wanga uli gulu la nambala 2 an-nafsul lawama, mtima ozinena ukachita zoyipa, kapena mtima wanga uli gulu lomaliza. Aliyense pano tikabwerera ku nyumba tikakakambirana tikaone kuti kodi mtima wanu uli mbali iti. Abale anga olemekeza chipembedzo ndi mawu amenewa banji timikire pomwepa. Inshallah topic imeneyi inalisa nathe apapo tangu kamba kumayambiriro kweni kweni, koma chocho tile ndi lachisano timayenda ndi nthawi. Mulungu akhale na nonse. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله حكم بالفناء على هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الركون إلى هذه الدار وأمر بالاستعداد لدار القرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار وتابعهم بإحسان إلى يوم الحساب أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة والأخوات فكروا في هذه الدنيا فكروا في دنياكم وسرعة زوالها واستعدوا للآخرة وأهوالها كل شهر يستهله الإنسان كل شهر يستهله الإنسان بدينه من أجله ويقربه من آخرته وخيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله إنه بين أن يصاب الإنسان على طاعة والإحسان وأن يعاقب على الإساءة والعصيان أيها الإخوة والأخوات ألا أن يقال فلان قد مات وما أقرب الحياة وما أقرب الحياة من الممات وكل آية وكل آت آت وأنتم الآن تقولون الأسبوع قد انتهى واليوم قد انتهى والشهر قد انتهى هذه كله هو إتيان الوقت التي تنتقلون في هذه الدنيا أيها الإخوة والأخوات إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر wa Uthman wa Ali wala tabi wala baqiyat as-sahabati wat tabi'in wa tabihim bi ihsani ila yawmiddin wa tabihim ihsani ila yawmiddin Allahumma afri al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma aizz al-islam wal-muslimin wa khudhul al-kafrata wal-yahud wal-mushrikin ibadallah inna Allah ya'murukum bi salasa wa yanhaakum an salasa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun aqimis salat
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاه حي على الفلاح فقام بالصلاه وقام بالصلاه الله اكبر الله اكبر الله يا
الله استووا صفوفكم يرحمكم الله
وانغوره ملائكه اتو اكاري اونغوكا بنو بنو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر معيشتنا في الدنيا ولا تعسر وتمم حياتنا بالخير برحمتك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واكفنا بحلالك عن حرامك وغنى بفضلك ما سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين يا سلام ورحمة الله وبركاته. أمين يا سلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله وشيخ محمد عثمان باكا شيخ عبد الله وشيخ 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 عبد
I am a little bit kuti ake magula magezi panzibidi pano malika na kuti panikwa magezi akalakati kuti akweza ndiye pawepina iliyoseyo magezi akumatitera atusawa kando kwake ndiye patusawa kando kwake kuona kuti kumbali yatu kena vake pakumatakati kuti pakupelewera ifanyanye tikupempha jamaa ya pano panzibidi wakaka kere kutu kwa mbina nga kare na kukanga kebe ake kutuwa magezi mutubelesea mwina katika kutu mwina kutuwa kasowa mutapiti sawa ake kibamba nukua kwanza magezo muka kula tukunena isipatikuwa kwa kuti kuti tukunena wati mutipase mbra mayai kuma kuti mita nambayo mutapitenga nukua kula magezi lo ndikupeleka majamaa kuti ifekisati kulowesa magezi komanso tinachatiwile chakuti pamalo pano tinasegula nasa ya school ija pano patakhala ngati kuti taiwa njiraso pano kufikisa pa daycare tindaula kuti mwina kuchokera mamawa mwana atafika pakana mazuro komanso ija yakale kuti kuchokera mamawa maletwa fuloko ilipo ndiye kuchokera mamawa pakana mazulo mtengo wake ndi 1500 pa mwezi komanso kuchokera mamawa maletwa fuloko mtengo wake ndi 1500. Salamu alaikum.
Yoy fadil. Hadi. 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 Hadi.